Nekadašnja velika spavaonica Novi Beograd je danas, moglo bi se reći, grad u okviru grada. Sa ukupnom površinom, ovo je jedna od 17 opština koje čine prestonicu Srbije, a koja je sačinjena od naselja Novi Beograd. Podaci iz poslednjeg izvršenog popisa pokazuju da na Novobeogradskoj opštini živi blizu 220.000 stanovnika, od kojih je radno sposobno njih skoro 80.000. Ovo gradsko naselje je smešteno na levoj obali reke Save, a najpoznatije je po tome što se na njemu, između ostalog, nalaze i dva najveća shopping centra na teritoriji Beograda, i to tržni centar Ušće i Delta City, kao i jedna od najviših beogradskih zgrada, čuvena Palata Srbija. Sa Beogradom je povezan mostovima i to, ni manje ni više nego svih šest beogradskih mostova, uz izuzetak Pančevačkog, vode do Novog Beograda i to, Stari Savski most, Brankov, te čuvena Gazela, zatim Stari Železnički most, Novi Železnički i najnoviji most preko Beogradskog jezera Ade Ciganlije. Takođe, posebno je važno napomenuti da kroz samo srce ove beogradske opštine prolazi međunarodni autoput E75, koji spada u red najdužih međunarodnih puteva na teritoriji čitave Evrope, budući da spaja Norvešku na severu i Grčku na jugu. Skoro 10% ukupne površine novobeogradske opštine je pod zelenilom, tako da spada u red najzelenijih delova srpske prestonice, a najveći deo zelenih površina je smešten na novobeogradskoj strani reka, tačnije na Ušću, u čijoj neposrednoj blizini se nalazi i najposećeniji shopping centar srpske prestonice, tržni centar Ušće. Za datum osnivanja Novog Beograda se uzima 11. april 1948. godine, kada su udarnici iz čitave zemlje počeli sa gradnjom najpre Palate Srbija, a potom i ostalih građevina. Mnoge značajne beogradske građevine su smeštene upravo na teritoriji Novog Beograda, a osim Sava centra, koji je bio prvi objekat takve vrste u gradu, tu su još i Geneks kule, odnosno zgrade koje važe za zapadne kapije grada, ali i čuvene sportske hale Beogradska arena i hala sportova. Takođe, nedaleko od tržnog centra Delta City se nalazi čuveno univerzitetsko naselje Belleville, koje je izgrađeno tek pre koju godinu, i to u doba kada je Beograd bio domaćin prestižne manifestacije Univerzijada. Pored toga, na teritoriji ove opštine je i zgrada Muzeja savremene umetnosti, veliki broj srednjih škola i gimnazija, te Fakultet dramskih umetnosti, ali i nekoliko prestižnih beogradskih hotela. Na tom i takvom Novom Beogradu funkcioniše veliki broj obrazovnih i kulturnih institucija, ali i različitih obrazovnih centara, te škola računara, stranih jezika i drugih. Tu se od 2008. godine nalazi i naša poslovnica, koja svim zainteresovanim klijentima, između ostalog, nudi i usluge ovlašćenog sudskog tumača, koje su sve traženije, a posebno u ovom delu grada koji važi za centar poslovnih aktivnosti srpske prestonice. Po čemu se Akademija Oxford razlikuje od drugih? Da bi vam bilo jasnije zbog čega je najbolje da usluge sudskog tumača potražite upravo kod nas, morate znati i šta je to što nas izdvaja u odnosu na druge kompanije koje nude istu uslugu. Naime, Akademija Oxford u nizu svojih poslovnih ciljeva ima i onaj koji podrazumeva da je zadovoljstvo klijenta i maksimalno ispunjavanje njegovih zahteva na prvom mestu. Zato ćemo mi u svakom trenutku sasvim sigurno ispoštovati vaše zahteve i omogućiti vam da dobijete dokument koji je overen od strane ovlašćenog sudskog tumača u najkraćem mogućem roku, a po ceni koja važi za izuzetno pristupačnu, kada se uzme u obzir kvalitet usluge koju pružamo. Sledeće po čemu se sasvim sigurno razlikujemo jeste činjenica da kod nas možete dobiti prevod, odnosno overu od strane sudskog tumača, bilo kog dokumenta. I to za gotovo sve jezike koji se govore širom sveta. Pod tim ne mislimo samo na one koji se najčešće traže, kao što su nemački, engleski, francuski, španski i italijanski. Naprotiv, ovo je tek delić celokupne ponude jezika za koje smo specijalizovani, a pomenut ćemo samo neke od njih. Ruski, finski, arapski, kineski i norveški. Zatim holandski, poljski, japanski, norveški, mađarski, ali i češki, bugarski, slovenački, potom hrvatski, rumunski, bosanski, ali i grčki, portugalski, makedonski, turski, albanski i mnogi drugi. Također, upravo je Akademija Oxford jedna od retkih koja svojim klijentima nudi prevod i overu sudskog tumača za dokumente na estonskom, pakistanskom i korejskom, a dobro je poznato da se usluga za ove jezike na teritoriji naše zemlje vrlo retko sreće. I ono najvažnije, uz klasičan način prevoda i overe sa nekog stranog jezika i obrnuto, kod nas će svako kome je to potrebno dobiti i prevod dokumenta, odnosno njegovu overu sa jednog stranog jezika na drugi strani jezik. Pa je sasvim jasno da su naši prevodioci i sudski tumači najbolji u svom poslu. Uz uobičajene prevode i overe ličnih dokumenata, kao što je recimo prevod lične karte, saobraćajne i vozačke dozvole, prepisa ocena, te diplome i dodatka diplomi, prijave prebivališta i slično, kod nas možete dobiti i prevod poslovne, te tenderske dokumentacije, odnosno svih onih dokumenata od kojih se zahteva da budu overeni pečatom sudskog tumača. I to bez obzira da li su u pitanju dokumenta na srpskom jeziku, koje se prevode na jedan od preko 35 svetskih jezika, za koje smo specijalizovani ili obrnuto. Sudski tumač Novi Beograd. Sudski tumač Novi Beograd će za vas izvršiti naveden zahtev, s tim što je svaki klijent u obavezi da posjeduje informaciju o tome da li je potrebno da određeni dokument sadrži takozvani apostil pečat. Reč je o višoj instanciji od sudskog tumača, koja je zadužena za overu određenog dokumenta, a u ovom slučaju je to ovlašćeni sud. Takođe, vrlo je važno da posjedujete validnu informaciju, kako ne biste dodatno gubili vreme, jer se za određene dokumente zahteva ne samo apostil pečat na originalu i prevodu, već i prevod samog pečata. Pa je iz tog razloga vrlo važno da našem predstavniku precizno navedete za koju svrhu vam je potreban određeni dokument, odnosno njegova overa od strane sudskog tumača. Sva dokumenta za koje vam je potrebna overa nam dostavljate prevedena ili pak možete angažovati nekog od prevodioca iz našeg tima. Ne zaboravite i to da je zakonom regulisano da sudski tumač Novi Beograd, koji je zadužen za overu vaših dokumenata, mora dobiti i originalna dokumenta na uvid, kako bi se uverio da je preveden sadržaj veran originalu, jer upravo svojim pečatom to i potvrđuje. Dokumenta nam možete dostaviti na više načina, a u skladu sa vašim zahtevima, mi overena dokumenta možemo dostaviti kurirskom službom na vašu adresu, ukoliko niste raspoloženi, da prošetate do naše poslovnice u bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu i preuzmete ih. Usluga slanja dokumenata na ovaj način se dodatno naplaćuje, jer nije uračunata u cenu prevoda i overe. Vi nama, naravno, možete doneti lično dokumenta ili ih poslati poštom, kao preporučenu pošiljku, ili pak kurirskom službom na adresu naše Novobeogradske poslovnice. Ukoliko je u pitanju prevod u izuzetno kratkom roku, to jest takozvani hitan prevod, možete nam ih poslati u elektronskom formatu, skenirane na naš mail, s tim što ste u obavezi da naknadno dostavite i originalna dokumenta na uvid. Sve ovo morate obaviti u vrlo kratkom roku, ako želite da ispoštujemo vaš zahtev i omogućimo vam da dobijete prevedena, odnosno overena dokumenta u roku koji ste zahtevali. Cena overe dokumenta je usklađena sa važećim cenovnikom usluga koji je pruža Akademija Oxford, dok se cena prevoda jedne strane određenog dokumenta izjednačava sa cenom strane prevoda tekstualnog sadržaja, koji ukupno broji 1800 slovnih mesta, uz uračunate razmake. Svaki sudski tumač koji je zvanično ovlašćen je obavezan da čuva poslovnu tajnu, te da poštuje podatke svojih klijenata, kao u ostalom i svaki zaposleni u našem timu, te su svi dužni da dokumenta sa kojim dolaze u dodir na radnom mestu maksimalno zaštite od bilo kog mogućeg načina zloupotrebe. Koji se sudovi nalaze na Novom Beogradu? Kako je provero informacija vezanih za apostil pečat, odnosno potrebu za ovakvom vrstom overe, neophodno izvršiti u nadležnom osnovnom sudu, navešćemo koji se sve sudovi nalaze na Novobeogradskoj opštini, kako biste se lakše snašli. Prvi osnovni sud u Beogradu, koji je nadležan za opštine Zvezdara, Savski Venac, Vračar, Stari Grad i Palilula, se nalazi na ovoj Beogradskoj opštini, a smešten je na adresi Bulevar Nikole Tesle broj 42A. U njegovoj neposrednoj blizini, ali i u blizini poslovnice Akademije Oxford na Novom Beogradu, u ulici Bulevar Mihajla Pupina broj 16, se nalazi i sud čija je nadležnost usmerena na opštinu Voždovac, odnosno Čukaricu, te Grocku i Rakovicu, to jest drugi osnovni sud u Beogradu. Tu je još i onaj sud koji je nadležan za nepomenute beogradske opštine, odnosno Zemun, Surčin i Novi Beograd. Treći osnovni sud u Beogradu nalazi se na istoj adresi kao i prethodno pomenuti, drugi osnovni sud u Beogradu.